Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, upravo smo najavili večernje putovanje kroz život jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. Vašu pažnju zadržat ćemo razgovorom sa Brankicom Raković, službenicom za odnose sa javnošću, glavnom i odgovornom urednicom magazina Lola i osobom koja je veoma angažovana na društvenim mrežama. Da li ste se ponekad upitali, poštovani slušaoci, koje poslove obavlja PR menadžer i zašto, kada je riječ o ovom zanimanju, ne koristimo adekvatan izraz u našem bogatom srpskom jeziku? Značajnu pažnju posvetit ćemo poslovima blogera, odnosno blogerke, a bit će riječi o tome da li je društveni hroničar pandam ovom stranom izrazu. Ovo su između ostalog teme koje obilježavaju svakodnevicu Brankice Raković, naše večerašnje gošće koja će za nekoliko trenutaka biti u našem studiju.
Dobro popušili foru u evoluciji greškom zapeli u plastičnom lavoru. Jesmo listi kao punoglavci dobro umišljeni važni za revoluciju petkom subotom na laganoj masaži. Jesmo listi kao indijanci u rezervaciji stisli posljednji preživjeli ostaci. Hello, jes moli bolje sada, ništa me ne pitaj.
U skladu sa malopređašnjom najavom, u studiju Radija Republike Srpske pozdravljamo Brankicu Raković, Petrovčanku nastanjenu u Banja Luci, osobu za koju mnogi kažu da je najenergičnija žena u poslovnom svijetu marketinga. Informacije kojima raspolažemo provjerit ćemo u predstojećem razgovoru u kojem ćemo također spoznati svakodnevicu jedne od nas, žiteljki Republike Srpske. Gospođo Raković, dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Banjalučka javnost upoznala vas je kao uspješnog portparola Demofesta, manifestacije koja se više godina održava u ovom gradu. Riječ je o zanimanju koje je u ekspanziji i koje podrazumijeva oblasti oglašavanja i odnosa sa javnošću.
Upravo tako, iako generalno ja nakon 10 godina bavljenja ovim poslom mogu da kažem da se vrlo često pojam portparola miješa sa pojmom službenika za odnose s javnošću, odnosno PR menadžera, popularnije rečeno na engleskom jeziku, zato što ljudi vrlo često smatraju da je samo odnos sa medijima, recimo sa vašim radijom, to što je u opisu njihovog posla, a odnose sa javnošću su razne su vrste javnosti. Imate stručnu, imate odnose s javnostima koji su bliski kompaniji ili projektu kojim se vi bavite, pa se morate specijalizirano njima obratiti. Imate, znači, medije koje smo već naveli. Razni su slojevi i nivoi informisanja koje vi možete da sprovedete na potpuno različite načine. To znači, dovodi nas do zaključka, da vi morate da znate više nego kompanija ili projekat u ime kojeg se obraćate, ali i više i od onih kojima se obraćate da biste znali šta da im servirate. I tu vrlo često dolazi do nekih zabuna i upravo zbog toga mislim da je stvorena ta neobična fama oko našeg zanimanja, koji isto zanac, koji prosto jednostavno kao i bilo koje drugo, ali eto, mi samo više pričamo nego svi ostali, pa onda...
A na neki način javnost zbunjuju i termini koji su stranog porijekla zapravo.
Pa da, to je sad neka posljednja moda da koristimo sve te strane izraze, ali baš kao što ste i vi rekli prije nego što smo krenuli na snimanje ovog razgovora, termin službenik za odnose sa javnošću je najbolji mogući opis. Mi stvarno jesmo službenici jer smo u službi informisanja različitih vrsta ciljnih grupa o informaciji koju želimo da im plasiramo i na način koji je blizak njihovom poimanju stvarnosti, a to je, priznat ćete, donekle i umjetnost.
Čime vas je to očarala ova oblast? Šta ovo zanimanje omogućava osobi koja je obavlja?
Mnogo toga. Meni se toliko mnogo lijepih stvari desilo u ovih 10 godina bavljenja tim poslom. Upoznala sam toliko ljudi. Širina koja vam je omogućena u tom poslu je nevjerovatna, samo ako je znate sagledati na pravi način. Vi ste uvijek u centru zbivanja. Nekako vam posao nalaže da pratite i kulturna i sportska i bilo koja društvena dešavanja, jer vi morate biti u toku. Nemate izbora nego da budete u toku. Ako niste u toku, pojede vas i vrijeme i okolnosti. I meni je, recimo, vrlo interesantan i što sam uopšte se našla tu, činjenica da vi praktično imate tu moć da formirate neko mišljenje kod šire ciljne grupe, i to je, recimo, u mom slučaju vrlo često korišteno u smislu nekih pozitivnih strana svijeta, odnosno pokušavala sam da kroz projekte kojima smo se bavili za klijente pokažem da svijet ima mnogo lijepih strana i da mi međusobno samo moramo da budemo puniji podrške i solidarniji prema jedni prema drugima da bismo napravili nešto u svijetu oko sebe. A mnogi kolege moje isto tako imaju tu moć, tako da evo, nadam se da ćemo svi početi da je koristimo na pravi način.
Kao djevojčica ste priželjkivali da u budućnosti budete profesor srpskog jezika.
Jeste, mnogi su htjeli da budu stjuardese, balerine. Ja sam bila najmlađi član biblioteke u Pančevu i pročitala sam, čini mi se, do 8. godine cijelo dječje odjeljenje. Knjiga je nekako bila uvijek moj najbolji prijatelj i čini mi se da sam često od tih nekih situacija koje su pratile moju porodicu, često sam bježala između dvije korice, sakrivajući se tamo kao na neko sigurno mjesto, i upravo to je formiralo moju želju koja, evo, i sad kad ja imam 30 godina, nije ništa manja nego tada. Moj otac je u periodu kad sam ja odlučivala šta ću da upišem imao neki čvrst i jasan stav da to nikad nikome nije donijelo neki novac i od čega ćeš da živiš, od knjiga. A moj muž bi isto tako prevrnuo očima kad bi čuo da ovo pričam, zato što je jedan od uslova da se preselim kod njega bio prvo prenesem moje ogromne police s knjigama, pa ja dolazim. Tako da ja se mislim da kad Lola poraste i da ću ja imati priliku da završim, ali prvo moram ovaj prvi fakultet da završim, pošto mi to još 3 ispita me čekaju. Ali to formalno obrazovanje mislim da više služi tome da steknete neke radne navike i da pokažete svijetu, a prvenstveno sebi, da stvari dovodite do kraja to je to.
Poznate su mi izvesne pojedinosti iz djetinjstva. Zapravo u osnovnoj školi ste za sat i po vremena napisali 21 rad iz srpskog jezika i to o istoj temi.
Upravo tako, u 7. razredu u školi u Gradišci mi smo se tek preselili iz Pančeva i ja sam nekako u pubertetu imala tu potrebu da se ljudima dopadnem, odnosno da nađem svoj put do tog prihvatanja jer sam došla iz Srbije. Bila sam neobično u odnosu na njih. I sad, pošto je meni to pisanje i dan danas mi ide vrlo lako, jednostavno mnogo me stvari inspiriše, tema, više se teme ni ne sjećam, ali se tačno sjećam da sam dobila mnogo četvorki i otprilike istu mjeru trojki i petica kako je kome šta trebalo. 21 rad, jer se njima otprilike, mislim da je to sad već bila postala neka zanimljiva igra kao Bože, da li može i meni? Tako da jeste to jedna od zanimljivijih anegdota iz mog tog djetinjstva i u suštini sam vrlo ponosna na to jer je to bio neki način da pokažem i sebi da mogu, a i postala sam omiljena među njima jer za Bogom dobili su prve ocjene zahvaljujući meni.
U srednjoj školi ste već pisali seminarske radove, a ako se ne varam, okušali ste se i kao prevodilac.
Pa, generalno situacija u tom nekom periodu kad sam ja bila u srednjoj školi na ekonomskom planu zemlje nije bila baš najsjajnija i onda smo i otac i ja prosto donijeli smo neku zajedničku odluku da ću ja morati da se bavim nečim. Nije on to meni morao ni reći, ni prosto dijete vidi mnogo više nego što roditelji misle da ono vidi. I onda sam ja mic po mic vidjela da nekim ljudima iz moje okoline prosto fali tog šlifa da napišu maturski, seminarski ili bilo što slično. Ja sam rekla okej, ja ću. I vrlo često sam u svoje slobodno vrijeme pod znacima navoda radila te stvari za druge po nekim mizernim cijenama u svakom slučaju, ali meni pomagalo da preživim i da pritom ne budem na leđima ocu koji je imao još dvije ćerke o kojima je trebalo da brine. A engleski jezik je meni i dan danas vrlo prirodna stvar, tako da to prevođenje, ja nisam stručnjak, nemam nikakve diplome i ništa, ali vrlo jasno se sporazumijevam, mogu da prevodim i sa jednog na drugi jezik i u nekim trenucima sam to iskoristila gdje je to prosto. Znate kako, vi kad budete dovedeni u situaciju, pretpostavljam da svako i od vaših slušalaca to zna da nešto morate, vi ne birate sredstva, nego samo pokušate da ostanete što pošteniji u svemu tome i da uradite nešto što stvarno znate. Tako da eto, ja sam iskoristila neke od svojih talenata.
Putujući kroz život na talasima Radija Republike Srpske stižemo do nekog odraslijeg perioda. U tom periodu života željeli ste da postanete novinarka.
I postala. I desilo se to je jedna vrlo interesantna stvar. Gospođa Slavica Išaretović, koja je pretpostavljam nekim od vaših slušalaca i poznata, je u to vrijeme bila, jeste, ona je predivna žena koja u mnogome formirala i mene kao ličnost. Iako vrlo često ljudi nisu ni svjesni da tako imaju utjecaj na mlade ljude, ali vjerovatno ćemo se dotaći i te teme. Ja sam radila u nekoj cvjećari za nešto vrlo malo novca i vidjela da je otvoren konkurs za novinara na ATV-u. Bez ikakvog iskustva ponijela sam CV koji je bio na jednoj A4 stranici na kojem nije pisalo ništa, ali eto, kao rođena sam i to je neko dostignuće. I pojavila sam se njoj, ona je me rekla, a znate i sami kako je ona stroga, pravična i uopšte ne unosi emocije u to sve, bar se čini tako. Rekla je, pa ali konkurs je završen. I ja sam rekla, pa hajde, dajte da probam. I onda ona meni rekla jednu tužnu istinu s čim sam se ja poslije susrela, da sam ja jedina osoba koja je donijela svoj odštampan CV, da su ljudi dolazili tako kao u štalu otprilike da porazgovaraju sa njom, iako je ona veličina i bila i ostala. I ona je meni dala posao, ja sam poslije 7 dana već uveliko bila ono, u prvom tom dijelu dnevnika sa svojim vijestima i iskreno da je to malo bolje plaćen posao, ja bi se i danas bavila time, posebno u tom informativnom dijelu, ali novinari danas kod nas nemaju prostor da budu novinari, ali to je tema sigurno za neku drugu emisiju. Ali u svakom slučaju taj poziv me umeliko definisao i pomogao mi je kasnije u formiranju mene kao nekoga ko se bavi sa odnosima s javnošću.
A danas ste žena iz oblasti marketinga sa 10-godišnjim radnim iskustvom.
Upravo tako, to baš izgleda kao da sam stara. Ja sam po prirodi znatiželjna i dobro ste to formulisali. Ja dolazim iz oblasti marketinga jer sam probala sve. Ja sam imala tu čast da radim pored žene kao što je Brana Janković, koja je direktorica agencije Aquarius i koja mi je prosto omogućila da učim. Tako da sam ja radila i na planiranju medija i na akauntu, radila sam na planiranju događaja, na PR-u, ne, prosto samo nisam dizajnirala i producirala materijale u svijetu marketinga jer me sve zanimalo i oko me sve vodilo tim odnosima s javnošću, ali mislim da je taj marketing jedna vrlo interesantna sfera. S druge strane, isto tako mislim da ga ljudi prelako shvataju i svi misle da mogu da se bave time, a to je prilično težak posao.
Gospođo Raković, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju, a onda ćemo naravno nastaviti ovaj razgovor.
Prošla je još jedna godina, sjećanja nisu izbledila. Stojim tu sa svojim stvarima, poznaje me stara stanica. Daj pomozi mi sa koferom, znaš da vratit ću ti osmijehom. Svijetu nosim u tom koferu, plaši me da sama ne mogu. Zakopčam dugme našoj prošlosti, put me čeka, idem znajući da sve smo mogli mi, sve bi imali, sve si za mene, šta tebi znači sve. Sve smo mogli mi, sve bi imali, sve si za mene, šta tebi znači sve.
Poštovani slušaoci, ako ste nam se tek pridružili, podsjećamo vas da u emisiji Dobroveče čoveče razgovaramo sa Brankicom Raković iz Banja Luke, osobom koja je desetogodišnje radno iskustvo stekla u poslovnom svijetu marketinga. Gospođo Raković, prisjetite se vašeg početka. Pretpostavljam da je svakako bilo teško. Bilo je i pritiska zbog odgovornosti prema javnosti, ali i prema kompaniji, odnosno agenciji za koju ste radili.
Upravo tako, moj prvi klijent sa kojima sam ja imala priliku da radim bila je Banja Lučka pivara i sjećam se svog prvog saopštenja, bože, kao sastav iz osnovne škole. Valjda izbrusite se vremenom, toliko strahova, toliko pitanja. Prvi put kad sam trebala da stanem pred kameri da kažem nešto u ime nekoga, ja sam mislila da se sve treba da se nauči na pamet. I nekako nikad neću zaboraviti te početke, mislim da nas one uveliko formiraju i definišu kasnije kao čovjeka. I ta zbunjenost, svi ti strahovi, sva neizvjesnost, tako često želimo da pobjegnemo od toga, u stvari mislim da se treba što češće vraćati u taj period jer se onda prisjetite koliko ste vi u stvari mali i zamjenjivi i koliko ta borba da znate još više i da idete naprijed nikad ne prestaje.
U razgovoru koji smo obavili prije početka ove emisije, zdušno ste najavili da želite da naše slušaoce podsjetite na izvjesne propuste kojih je na početku bilo. Jedna vrlo simpatična priča, pa ćemo vas zamoliti da je podijelite s našim slušalcima.
Upravo tako. Ja sam između ostalog u okviru posla kojim se bavim bila je i vrlo često, a i danas sam moderator nekih manifestacija i sjećam se, bila je promocija telefona P7 marki Huawei, našeg dugogodišnjeg klijenta, i njihov direktor za regiju se zove Cui Feng Hua. Ja sam sa sve crvenom balskom haljinom frizurom na sceni prekrasnog Banskog dvora. Pored mene je prevoditeljica. Ja čitam scenariju koji sam prethodno ja napisala, ali ja se uvijek pravim pametna i mislim da ja to znam i na pamet. I ja sam rekla u jednom trenutku pred punim Banskim dvorom kako molim gospodina Cuja Feng Shui da se pojavi i popne na binu. I mene je koleginica pogledala misleći da se ja šalim. Međutim, ja sam to zdušno još jednom ponovila. Na kraju je od toga ispala šala koju dan danas ponavljamo i on je meni rekao, pošto u Kini njemu je u stvari Feng Shui ime, a Cui prezime, i onda je on meni rekao kako ću ja morati da nazovem njegovog oca, da mu objasnim zašto sam ja njemu promijenila ime, jer je to kao neka tradicija. I sad kad god se sretnemo, on je jedan vrlo simpatičan čovjek, on meni kaže kako je on Feng Shui, kao to je to, više nije Feng Hua. Ali iskreno, ja volim da ispričam tu anegdotu i to nije i moja jedina greška, bilo ih i ima ih i dan danas. Ja sam potpuno jedan grešan čovjek, pravim greške svaki dan, iz njih sam naučila mnogo. Bude me sramota, čak i zacrvenim se, izvinjavam se i sve ostalo, i ne treba bježati od toga. Evo, danas nam je to jedna vrlo interesantna priča koja će, nadam se, nasmijeti i vaše slušalce. A ja sam naučila da treba da budem pažljiva i da prestanem da se pravim pametna, jer sve je već napisano i treba ga samo pročitati.
Krasno. Iz sfere marketinga poznat mi je moto da se dijeljenjem znanje uvećava, kao što se u porodici, u zajednici uopšte, ljubav uvećava dijeljenjem. Sve ostalo se ovom radnom umanjuje.
Pa ja bih samo još dodala da je uticaj tog dijeljenja mnogo širi. Vi uzmete evo i u vašoj profesiji. Ako vi budete dijelili sa kolegama svoje iskustva, sve ono što ste naučili, ta profesija će biti još ljepša. I tu dolazimo do negdje do ključnog problema današnjice kod nekih generacija plus minus 5 godina u odnosu na mene, mi ne dijelimo više ništa. Mi smo toliko postali onako kao nekako definisani samima sobom da mislimo da nam ne trebaju drugi ljudi i stalno smo u tom nekom takmičenju. Posebno u sferi marketinga se vidi koliko je važno to dijeljenje i koliko projekat na kom radite postaje još ljepši i veći kad dijelite s timom, s ljudima okolo, zato što dijeljenje je ključ. Vi kad dijelite, vama se vraća duplo sigurno, i mislim da generalno na nivou države i na nivou šire javnosti trebamo češće da dijelimo lijepe stvari jedni sa drugima, da ih množimo kako bismo nadvladali ovo crnilo koje je svuda oko nas.
Iskreno želim da s vama podijelim jednu pošalicu koju je za menadžera objavila menadžerica iz Beograda. Marija Rokvić kaže: dospjeli ste na visoku poziciju prije svega pomoću velikog naduvavanja. Naravno, gospođa Raković je nesumnjivo ukazala i na potrebu da se ustanovi jasna nomenklatura zanimanja u oblasti marketinga, gdje bi se na institucionalan način uredili znanje i vještine koje menadžeri pojedinih specijalnosti moraju da imaju.
To, priča oko toga je vrlo jednostavna. Mi kao menadžeri za odnose s javnošću, odnosno službenici za odnose s javnošću, smo jako često pred kamerama. Televizija kao mediji kod nas je još uvijek najgledaniji i najvažniji i ljudi vas pamte po tome. Meni kad kažu da sam javna ličnost, ja se uopšte ne mogu da složim s tim, jer ja sam samo tampon zona između, evo recimo pomenuli ste Demofest, između Demofesta i javnosti kojim se on obraća. Ja tu nisam bitna. Ja sam samo mediji koji prenosi ono što Demofest želi da kaže svojoj publici. I sad sve moje kolege su počele, većina u stvari, da doživljava sebe kao nekakvu bitnu figuru u svemu tome, a suštinski mi postajemo bitni onako kako raste naš projekat. Odnosno, sve što mi uradimo za projekat, odnosno obavijestimo javnost o njemu i pokažemo na njegove dobre stvari, to je naš uspjeh. I onda kad ljudi prestanu da percipiraju, to je javnost uradila od naše kulture, odnosno od našeg poziva, kad prestaju da nas percipiraju kao, iskoristit ću termin, kao neke face, mi smo samo ljudi koji smo skloni razgovoru pred kamerama, odnosno nemamo problem sa javnim nastupima, i to je to. Apsolutno ne postoji nikakva druga fama oko toga. Možda bi neko drugi mnogo bolje ispričao priču o Demofestu, ali ima problem s kamerom, pa to mene kvalifikuje više za taj posao. Stvari su vrlo jednostavne. I negdje se slažem s gospođom Rokvić, jer mnogi su napuhali to sve, a mi smo isto zanatlije kao i svi drugi.
Vi ste i prvakinja društvenih mreža u Bosni i Hercegovini.
Ja, vrlo jedan interesantan. Ja prosto mene pratiti, ja to nazvala sam kao neki emotivni nudizam, odnosno ja sam dosta emotivnih problema u svom životu rješavala dijeljeći te stvari sa drugima. Tako je nastao moj blog koji se zove Krempituška i imam Twitter nalog na kome me čita preko 30.000 ljudi. To se sve desilo vrlo slučajno, ja to nikad nisam forsirala, nikad nisam od toga pravila nikakvu priču, nego je prosto su ljudi prepoznali iskrenu emociju u svemu tome, jer ja pišem samo o stvarima s kojima imam iskustvo, koje su mi se dogodile i želim da ljudima pošaljem poruku da ja, da oni nisu sami u tome što se desilo meni, sigurno se desilo još nekome i to je pokazala i povratna informacija, nemate pojma, evo, kad ste već rekli prvakinja društvenih mreža, kad se moja Lola rodila krajem prošle godine, ja sam toliko lijepih riječi dobila od ljudi koji me lično ne poznaju, znaju me samo sa tih društvenih mreža. I ta povratna informacija u vidu te emocije je nevjerovatna, zato volim tu svoju funkciju.
U svakom slučaju i mi vam se zahvaljujemo zbog toga što ste evo našim slušaocima na neki način približili još jedan termin koji je stranog porijekla i koji podrazumijeva na društvenim mrežama angažovanu osobu, dakle bloger, odnosno u vašem slučaju blogerka.
Jeste.
U ovom kontekstu pomenimo i domaći termin, hroničar društva.
Upravo tako. Kao što nekad to su bili radio voditelji koji su imali mnogo veću slobodu i širinu, oni su prenosili svoje mišljenje o zadatoj temi u realnom vremenu. Isto tako ja sjednem naveče kad moje dijete zaspi i neku situaciju koja me dotakla taj dan prepričam svojim riječima kroz svoje iskustva koje su mene formirala i možda pomognem nekome da je drugačije priđe toj stvari. Znači ja pričam o stvarima koje prolazimo svi mi svaki dan i upravo zato mislim da je taj termin vrlo, vrlo dobar. Blog je otprilike kao neki online dnevnik, kao da ste vi odlučili da ono, pišete sve svoje misli i da ih dijelite sa ljudima kojima to može biti interesantno i mislim da je to dobro, zato što vraća kulturu i čitanja i pisanja među ljude, a na kraju krajeva tako otkrijemo i neke talentovane ljude koji umiju da prenesu svoje misli na neki ljepši način.
Nije li preteča za blogera, odnosno blogerku i onaj dnevnik iz perioda, evo, moje mladosti?
Apsolutno. To je apsolutno isto, samo što se dnevnik krije od mame i tate, a ovdje je cilj da vas pročita što više ljudi, tako da, to je razlika.
Uglavnom pišete o pojavama i fenomenima današnjeg društva, o značaju porodice, o običnim malim stvarima koje su zanimljive obično malom čovjeku, dakle svakome od nas.
Tako je, zato što je obični mali čovjek i obične male stvari su najljepše i nepravedno su zanemarene u današnjici. Mi tražimo stalno neki senzacionalizam, nekakvu frku, trku, a u stvari samo treba vratiti se tom zagrljaju koji će vas dočekati kad se vratite s posla. Recimo razgovoru koji smo nas dvije vodile prije nego što smo sjele u ovoj studiju. Stvarima koje vas inspirišu, koje vas pokreću, to je svuda. Samo smo mi u toj trci za vremenom prestali da primjećujemo te stvari. I nekako bilo bi dobro da malo usporimo, stanemo na obe noge, a ne samo na jednu i da shvatimo da će život proći mnogo brže nego što mi to mislimo. Jer evo ja sad gledam to po djetetu, mislim da su djeca onako najbolji pokazatelj toga kako vrijeme brzo prolazi i žao mi je svakog trenutka koji sam potrošila na neku frku, ja nisam gledala kako ona raste i ne znam, razvija bilo koji dio svoje ličnosti.
Vašu pažnju privlače sociološke, kulturološke, ekonomske, društvene teme. Naročito je interesantan način na koji vlastita zapažanja, kao i zapažanja šire zajednice, prezentujete čitaocima. Zapravo sve teme, makoliko bile teške, vi na neki način utoplite tom vlastitom imaginacijom, date im vlastiti pečat i učinite ih pristupačnim svim strukturama stanovništva. To je zaista umijeće.
Hvala vam puno na ovim lijepim riječima. Ja nemam doživlje sebe tako, jer te svi tekstovi nastaju u vrlo kratkom vremenu. Pustim da iz mene izađe ta inspiracija koja je mene pokrenula i možda to što vi vidite je u stvari samo ta iskrenost u svemu tome, jer sam sve situacije i ja prošla i to su baš moja lična mišljenja koja nemaju namjeru da se dopadnu nikome. Nije im to osnovni cilj. Ja volim to pisanje, rasterećuje me, negdje mi dopušta da budem malo više svoja, a s druge strane volim i tu povratnu informaciju čitalaca, tako da evo danas sutra možda možemo očekivati neko štampano izdanje.
Ovakav način prezentacije u vašem slučaju vuče korijen od one želje iz djetinjstva da budete profesorica srpskog jezika. Ova želja vas očigledno nije napustila zbog činjenice da volite da pišete, da se lijepo izražavate, da bilježite ono što u toku dana registrujete.
Upravo tako, tako, mislim da će to mene taj srpski jezik i književnost dočekati kad tad, tako da evo, vidjet ćemo.
U ovom dijelu razgovora pomenimo i činjenicu da ste glavna i odgovorna urednica magazina Lola, koji je, sudeći prema temama koje otvara, namijenjen ženama.
Da, upravo mu je to moto, magazin za nju, ali i za njega, ali on čita krišom. Jeste, Lola je nastala, dobila ime i po mojoj ćerci, iz moje želje da prostor, medijski prostor regiona zatrpam i nekim lijepim stvarima, nekim inspirativnim tekstovima, da dozvolim nekim ženama, ali i muškarcima da se njihov glas dalje čuje, nekim pričama da dobiju noge i ruke i glas. I za sad se to pokazalo odlično, za 3 mjeseca bilježimo ogroman broj posjeta i nadam se da će to samo i rasti. Na kraju krajeva ne nosi slučajno ime moje ćerke, ja sad imam moralnu obavezu da od toga napravim nešto.
Za ovaj magazin pišu osobe koje su vam na neki način slične, koje su također hroničari vremena u kojem žive i pojava koje ga oslikavaju.
Imala sam tu sreću pa sam okupila vrlo nevjerovatan tim, uglavnom žena, mada ima i nekoliko muškaraca koji pišu, koji ulaze u to srcem, koji doživljavaju tu, taj magazin kao nešto što može da mijenja stvari oko sebe. Ako ništa neki, ljudi kad neko kaže mijenja stvari oko sebe i mijenja prostor u kom živi, očekuju nekakve silne velike promjene. Ja mislim da ako i uspijete danas nasmijati samo jednu osobu, da je to već promjena u društvu u kojem se krećete i treba krenuti od tih nekih malih stvari, a ne očekivati sad da ćemo mi odjednom postati najbogatija zemlja na svijetu. Ne, ja nemam takvih ambicija. Želim da se ljudi zbog mene osjećaju bolje, da plaču ako treba da plaču, da se raduju, da nazovu mamu, baku, tetku i kažu da im vole zato što ih je neki tekst inspirisao na to, jer smo zaboravili da dijelimo svoje emocije sa drugima. I evo, to je negdje moja misija, da malim stvarima popravljam ljudima dane koliko je to moguće.
U emisiji Dobro veče čoveče slijedi melodija, a potom ćemo nastaviti razgovor s našom večerašnjom gošćom Brankicom Raković iz Banja Luke.
Tako hladan, somoran, umor se hvata pod prstima. Ležeš sam, ležeš sam. Dugo u hladnim noćima tražiš sunce, doziva. Da li znaš, sad si potpuno sam. Yeah.
Posvećena porodici, kćerki i suprugo, naša večerašnja gošća Brankica Raković iz Banja Luke uživa u poslovnom svijetu marketinga, uređuje časopis namijenjen ženama i vjeruje da su za sve neophodni jasan cilj i iskrena želja. Gospođo Raković, stičem utisak da radite posao koji volite i da volite ono što radite.
Znate kako, da, to je svakako istina, ali evo uzmite u obzir, ja sam bila neko koji radi u cvjećari. Voljela sam i to, pronašla sam međutim cvijećem, a nevjerovatnu kreativnost, vrlo, vrlo jedan zanimljiv, a tako jednostavan posao na prvi pogled. Novinarstvo sam obožavala, sve segmente marketinga sam toliko voljela da sam se teško odlučila za samo jednu sferu i evo danas kad sam urednica magazina, apsolutno obožavam svoj posao. Sigurno da ima i do čovjeka. Vi valjda ustanete ujutro i odlučite da pronađete nešto loše u tome što radite. Mogla bih i ja, vjerujte mi. Apsolutno svaki dan naiđem na neku prepreku i kao i vi, pretpostavljam. Ali ja volim da volim. Možda je to najprostije rečeno. Volim to što radim, volim ljude s kojima radim. Volim kad naučim. Ljutim se kad mi ukažu na grešku, ali zaljutim prvi dvije minute pa sam 22 zahvalna. I nekako u stvari pokušavam da u svaki dan iskoristim maksimalno moguće. Mada ima i dana koju ne iskoristim uopšte, tako da i njih volim. Mislim da je to stvar karaktera.
Nije li sve ovo o čemu smo do sada govorili zapravo sublimacija zanimanja službenika za odnose sa javnošću?
Tako je. Upravo to, biti i novinar, biti psiholog, biti profesor srpskog, dobro poznavati jezik kojim se bavite, dobro poznavati društvo u kom živite, biti hroničar tog vremena, svaki dan biti u toku, to čini jednog dobrog službenika za odnose s javnošću. Bavio se on svim tim javnostima ili ne, to je potpuno nevažno, on u svakom trenutku mora da bude apsolutno informisan.
Predstavljajući se svojevremeno u javnosti, iskazali ste da, citiram, pokušavate da riječima ispričate nepričljivo i da emocijama obojite crno-bijeli svijet. Tugu trenirate da nauči da se smije i pokaže bijele zube. Uspijevate li u ovim namjerama?
Pa sad kroz magazin Lola sigurno da da, bar po onome što dobijam kao povratnu informaciju, a i generalno, evo pa ako pitate moje prijatelje kojih nema mnogo, ali ne bi ih dala ni za što na svijetu, oni će reći da vjerovatno uspijevam iako nekad pretjerujem u tome, jer ja recimo nedostatke koje mi je život nametnuo pretvaram u šalu, ja prva da ne bi nekom drugom palo na pamet da se s time šali i nekako... I kao što sam već rekla, taj život je toliko mali i kratak da bismo se donosili, svako od nas ima svaki dan bezbroj razloga da kuka i da misli da može biti bolje, ali udri brigu na veselje, sigurno ćemo negdje dalje stići nego da plačemo svaki dan.
Sebe ste također predstavili kao osobu koja vjeruje u riječi kojima su nam roditelji i njihovi roditelji završavali pričanje bajki. Živjeli su srećno do kraja života.
Da.
Vjerujete u to?
Da, ja vjerujem u to, iako to djeluje onako poprilično utopijski danas, ali evo, jedan dio mene, sigurno ta djevojčica u meni, odbija da povjeruje da ne može biti tako, tako da evo, vjerujem, uživjeli su srećno do kraja života, iako mi društvo oko mene me sve češće uvjerava da nisam baš u pravu i da je onako poprilično ludo to misliti, ali borit ću se do posljednjeg trenutka da pokažem da je to ne može drugačije biti i da je sreća jedini pravi izbor.
Vašu bajku, odnosno vašu svakodnevicu, čini kćerka Lola i suprug Goran.
Upravo tako, Lola i Goran su, ja kažem, čitav svijet mi na krevet jedan stane. Oni su moje i jutro i noć i svakako moja snaga i razumijevanje i podrška u svakom trenutku. I koliko god ja bila i prije njih dvoje kompletna ličnost, otkrila sam neke emocije, neke dijelove sebe za koje nisam ni znala da postoji. Otkrila sam koliko imam snage i koliko tek ću snage da imam. Tako da da, njih dvoje su ono najvažnije što ja imam i evo nadam se da im ja vraćam jednakom mjerom.
Goran je sigurno ponosan ovog trenutka, ukoliko nas sluša, nadam se da sluša.
Mora da sluša.
A Lola će sigurno jednog dana kada joj ovaj razgovor budete reemitovali reći, majko, svaka čast.
Ja se iskreno nadam.
Čime se bavi Goran?
Goran je diplomirani ekonomista koji se bavi svime sem time, mada svi smo mi ekonomičari tokom svog života. On se bavi ugostiteljstvom i to radi onako vrlo na jedan interesantan i kreativan način. Bavi se svim i svačim, pomaže često meni u ovom segmentu koji ja radim i vrlo ga zanima ta sfera, pošto se njemu isto čini kao da se ja dobro zabavljam dok to sve radim. A on je prije svega jedan odličan otac i suprug. Ja kao uvijek kažem, on radi sve sa Lulom, što i ja samo joj ne doji, jer to nema kao genetske predispozicije za to. Ali eto, u svakom slučaju, jedan je vrlo kompleksan čovjek posvećen različitim interesovanjima.
Ove riječi zaista dopiru do svih srca. Jednom ste također naveli da je vaša ljubavna priča dokaz da se sve desi onda kada bi trebalo da se desi i da iza svake kiše dođe sunce.
U mom slučaju je to doslovno. Ja sam u vremenu poplava kojih se svi sjećamo, s obzirom na veliku količinu ljudi koji imam na društvenim mrežama, napravila kao neki online štab, odnosno imala sam svoje ljude na terenu koji su pomagali drugim ljudima, išli da čiste, nosili vodu. Mislim, koliko volim da se sjetim tog perioda, zato što mi je pokazao koliko smo mi jaki kad želimo. Toliko isto, onako se dosta tuge se sjećam svega toga. I Goran je bio jedan od tih ljudi koji je u Budžaku, gdje ima jedno od poslastičarnicu, pomagao na osnovu dojava koje sam ja dobijala, mic po mic, mi smo se tako eto sreli. To je, ja sam rekla, mi smo prvu večer kad smo bili zajedno u kafiću, ja sam izašla i rekla svojoj kumi da ću se ja udati za njega, onda je ona rekla da sam ja luda i 6 mjeseci poslije sam ja se udala za njega i 6 mjeseci poslije rodila mu Lolu i zaista da mogu da biram ponovo, uvijek bih izabrala njega, jer nas dvoje rastemo zajedno, baš kao ta kiša koja je koliko godina napravila štete, toliko je na površinu su isplivali neki dobri ljudi i neke dobre priče i pokazali smo koliko možemo svi zajedno. A evo, Goran i ja svaki dan jednom drugom pokazujemo koliko nas dvoje možemo zajedno, tako da, eto, mi smo prije svega najbolji prijatelji i to je ono što čini naš brak uspješnim.
Slušajući vas moramo konstatovati, neka tako ostane vječno.
Hvala vam mnogo.
Kada reč o privatnim planovima, znam da želite da oborite Guinnessov rekord u širini osmijeha. Sudeći prema osmijehu koji vas prati tokom ovog našeg razgovora, smatram da ste na dobrom putu da ovaj plan ostvarite.
Da, sve te dijelovi koje vi govorite, ja sam pisala u nekom svom periodu, još sam mlađa bila, ali evo, vrlo interesantno, ja sam sad starija, možda bih malo manje patetično to sve objasnila, ali u svakom slučaju sa svime bi se složila, jer jeste, ja nekako, kad pitate ljude, prva asocijacija na mene je osmijeh, jer naučila sam, to mi je neku ruku i odbrambeni mehanizam, tako da evo, možda Guinness neće čuti za mene, ali svi ljudi iz okoline po osmijehu su svakako čuli.
Kakvi su vam poslovni planovi? Da li je vrijeme da završite studije srpskog jezika?
Ja sam, evo sad generalno, da, vrlo interesantno kako su slučajnosti, nikad nisu slučajne. Za Coca-Cola konkurs, pošto sam ja jedan od blogera iz Bosne i Hercegovine, odnosno jedini kojeg je Coca-Cola na regionalnom nivou izabrala na svom konkursu i pišem svaki mjesec jedan tekst po nekoj temi koju oni zadaju. I sad jedna od tema je ti planovi jesenji i da li imamo vremena do nove godine da nešto promijenimo. Ja sam shvatila da sam umorna od planiranja. Odnosno, što bi Mika Antić rekao, ludo moje, zar ne znaš, lijepo je nemati plan. Pa mi je sad plan da malo čujem i Gorana i Lolu i sebe i svoje prijatelje, da vidim gdje smo i gdje možemo da budemo, da prosto malo živim u trenutku. Vidjet ću šta će to donijeti. Generalno sam umorna od trčanja, prvenstveno za svojim očekivanjima, onda i očekivanjima sredine, mada su moje uvijek veća od svih mogućih ljudi iz moje okoline. A iskreno, voljela bih da ta Lola naraste, da mijenja nekako prostor oko sebe. Voljela bih da istrajemo u toj namjeri. Evo, prvo ću vama reći da napravimo taj izbor za ženu regiona, odnosno za, kako bih ja rekla, najbolju Lolu u regionu, da ženama dam taj prostor koji zaslužuju, jer one su nekako same sebe stavile u zapećak, a mnogo toga mogu i već rade. I voljela bih da budem dobra majka onoliko koliko mi prostor, možda je to prva stvar koju planiram, koliko mi vrijeme i prostor dozvole i njoj i sebi, jer ako ne budem dobra sebi, sigurno da neću biti dobra i njoj.
Razgovarajući sa vama, stekla sam utisak da ste jako uspješna poslovna žena. Međutim, moram pitati, da li ste nekada osjetili da su neka zanimanja više muška nego li ženska i kako uopšte žene danas uspijevaju da se nametnu, da se u tom kontekstu razbiju neka tradicionalna razmišljanja o ženskim i muškim poslovima?
Pa baš kao što sam malo prije rekla, da Goran radi sve sem ne doji, jer ne može, a možda bi to radio. Mislim da smo mi sami sebi nametnuli te neke etikete muški i ženski poslovi. Znam žene koje idu u vojsku i mnogo su uspješnije od muškaraca, znam muškarce, recimo, vrlo interesantno da su neki od najpoznatijih kuvara upravo muškarci. Tako da mislim da to sad više ne postoji. Mi imamo veći problem na žensko-ženskom planu, odnosno mislim da će nas ta ljubomora i poređenje međusobno jedne s drugom i to konstantno takmičenje, evo ja gledam sad u to majčinstvo, sve je takmičenje, čije dijete prvo prohodalo, čije je prvo izašao zub, ko je ovo, ko je ono. Mi konstantno pokušavamo da budemo bolje od nekog imaginarne neke žene i to je u stvari problem. Meni, ja sam samo imala beneficije, recimo da tako kažem, od toga što sam žena, jer mi imamo neki dio mozga razvijeniji nego muškarci u tom organizovanju, samoorganizovanju, nekoj samodisciplini i svemu ostalom, i onda kada me dodate i tu nježnost i šarm koju prati većina žena, apsolutno mislim da nema ti prepreka. Tako je. Samo smo mi sebi nametnuli dosta prepreka i to ono na čemu treba da se radi. Ja muškarce doživljavam kao partnere i mislim da oni nama mnogo mogu pomoći, odnosno hodati rame uz rame sa nama, samo onda kad mi odlučimo da hoćemo da idemo s njima rame uz rame, a ne da budemo bolje ili veće od njih, jer mi u startu ne možemo biti ravnopravni, mi smo te koji rađamo djecu i njih smo rodile, tako da u svakom slučaju smo nadmoćnije kako god okrenete.
S obzirom na to da govorite engleski jezik, kao i to da pripadate mlađoj generaciji, moram da vas pitam, da li ste razmišljali, da li ste nekad poželjeli da se okušate u inostranom poslovnom svijetu, odnosno da napustite, da odete sa ovog prostora?
Ja ne želim da odem odavde, niti ja, niti moj suprug. Bosnu i Hercegovinu baš kao takvu smatram plodnom zemljom, zemljom koje, pred kojim tek dolazi vrijeme koje će pokazati da za sve ovo za što smo se mi sad obrazovali će imati i tekako svrhe i koristi, ako se sad čini prilično uzaludno. Ja volim ovu zemlju, volim ljude, ne postoji nigdje takva emocija, takav narod, takva mogućnost da uspijete. Na kraju krajeva, gdje ja mogu još biti Brankica kao što sam ovdje, oni tamo ne znaju ni izgovoriti moje ime, a kamoli nešto drugo. I generalno uradit ćemo sve što možemo da iskoristimo ono što nam je dato na ovom prostoru kako bismo ostali. Tako da vidjet ćemo. Ja bih samo voljela da narod shvati da nisu političari ti koji kreiraju naš svaki dan. Možda tako izgleda, ali mi smo ti koji smo mnogo moćniji od njih, zamijenili smo uloge, ne znam kako se to desilo. A onog trenutka kad shvatimo da je moć u našim rukama, da smo mi ti koji smo dobili i njih i koji možemo da iznjedrimo i neke nove ljude sa idejom i konceptom, tada će sve biti bolje i mislim da će se tad mladi ljudi vraćati ovamo, a ne odlaziti.
Gospođo Raković, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Također, i evo, ja bih samo da kažem da mi je zaista u ovih 10 godina rada u medijima jedan od prijatnijih razgovora. Uživala sam u svakom trenutku bez ikakve pripreme, bez ikakvog čitanja ili bilo što slično. I evo da kažem i vašim slušalcima da će se svakako i priča sa vama naći na Lola magazinu, jer ovakva vrsta inspiracije mora biti podijeljena i sa ljudima koji čitaju moj magazin, kao što ste vi podijelili moju priču sa svojim slušalcima. I divno je, ovo je upravo to dijeljenje kojim ste pričali malo prije i sigurna sam da će svi uživati i u ovom razgovoru, ali i u razgovoru koji ćemo mi obaviti s vama.
Još jednom, hvala vam lijepo.
Hvala vama.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Ovo oktobarsko veče s nama je podijelila Brankica Raković, u poslovnom svijetu marketinga uspješna osoba, majka, supruga, društveno odgovorna i angažovana Petrovčanka, koja svoje snove živi u Banja Luci. Drage naše, dragi naši, došlo je vrijeme da se rastanemo do naredne srijede. Do novog susreta pozdravit ćemo vas riječima radočitanog pisca Paula Coelha. Nemojte se sramotiti ožiljaka, oni su dokaz da ste bili jači od svega što vas je pokušalo slomiti. Coelho nam također toplo preporučuje, ne štedite zagrljaje. Tradicija kaže da svaki put kada nekog iskreno zagrlimo, dobijemo jedan dan života. Provjerimo ove preporuke i radujmo se njihovom efektu. U proteklih 50 minuta posvetili su vam se s ljubavlju. Dragan Šukalo i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton, Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.